SBS, a world of difference. You're with SBS Tigrinya on mobile, online and on radio.
Is it some other lokum on mobile, online and radio the mahalal of SBS Tigrinya you?
سلام زخبركم سمعتنا سمعتي ريدي اس بي اس لومي سوني 16 مسكرم 2024 نحاد ساعات صن مدبنا حيتنا قريبنا لنا فلمان انت وين وننتي نايز لومي مدبنا محلال فل زلنا مريت افلطو كنبن فوتو اس بي اس تگرنيا نحزبتا توران جوران واي وران نهاجر كلينن زحالكم زلون عبيت عدي كبرهيب ني خلهم عيد مولد النبي تخبر زلخم امنتي سلمنا انقع ابصحكم قبل فطول اخنا سددنا طبطبلنا اب كتما شيرس تجمر مدرخ بريزيدنت جيتاچو ردا بسنكربشا تقاريصو بزعبا سمم بريتوريا بزملكت وتهدرات ايرتران اطقات امحران كاب تيغراي كووتو طاو عيد قريبو تسمم ملو بملو كتكبر وانت حاتيتو President Isaias Afwerki, Prime Minister Gudat Wotsai, Dr. Badr Abdul Atiz Tamarhel, Oh, Republic of Egypt, Abbas Marat Qaril, Bilu Tazarari Bzulun, Kale Tab Alana, Somuna Medeb Sporting, Kale Tustutatun Karimna Alana, Nukhullu Medebatna, Nmiktital Misana Habirkum, Kutsan Huzo Adumakum, Adalawna Agraban Zmedeb, Bien Samere, Hijib Qatta, Nabla Tawzina, Kalfakum. ارتزینا حبرات منگسات امریکا بزمت سومنات نی اوکراین زو هاب زو حاجز نمکبار تدالیا کمزلا گلیتا اب ماراتون سیدنی اب دک تبعتیو بکنیاوی پریمین میسوی اب نای دک نستیو دما بی ایتیوپیاوی تورکنش ادیسا حدش مزگب کبروسن تمزگیبو قبل كوميتي زمدنات بايتو وطا بايتو امريكا بلعلي منغستي ارترا حيال تاعت كغبر نتقامت منغستي ارترا حاجس كغبروا لمن تصويعو عيد موليد النبي اب ايرتران ايتوبيان بخبز بلس نسرعت تخبيرو زي ريدي سبيس بانكو تغنيال فنو مدبيو زينب زرزر ونانی محبراوی مرخبیتات اکس بیلیونر ایلون ماسک نتی منگستی فدرال آسترالیا بزعبا گوگوی حبریتان مکتازو تو مدب بمنکف نتیز غرب حقات نمگلات فاشیست نت کبل داگ ماینت ایو ابتت زلو تزی سلپ لیبر نتی اب دیجیتاوی حبریتات زغرب زلو تحستو تات نمکتتال نمکتتار نزحگز نای مرخب زحان نمکتتار حیلو کدل دلیو تکالت محبراو مرخبی بیت زغرب حق سرت مزت حسو عمتاوي كساب حمشتميتا ومقطعاتي زبت حسقومتي كختلوميو قدام المينستر انتوني البنيز اب محبرا مراخبيتا تنوت بكوبانياتا غوغو حبريتا زيكون حبريتا كاب مدرخ محبرا مراخبيتا كم زيهلو ناي مكبر محبرا وحلافنت كم زلون غليصنلو ابال بارلاما فيدرال اندريو تشالتن ازي اتمنغسي اوستراليوان مسلاتهم نمحلاو زلو متكليو ايبل
Elon Musk doesn't make the laws in Australia. The Australian government makes the laws and we do it to protect Australians.
Elon Musk abushta Australia zwat hgitat iconin sorho mengis Australia inetum hgitat zutom zina Australia wen mikelkhalinan gobromber nenay wat abilenorat nimikelkhal iconan gobro iza ab Australia betam agdas yu mahbara marakhabitat ab Australia gudat kehibtsah nimirgigat nimeselat Australia wen wen nimikelkhal nay mahbarawi marakhabitat dembitat alna kamon nay Australia mengis kul gize nay Australia wen منغستي زقوم ايو حبرات منغستات امريكا بزمت سومنات ني اوكرين زوهب بزو حاجز نمكبار تداليا كمزلا قليصا زمت زلو حيلتات اوكرين نتناي معربا وين اصوار تتقيمم ننويح زوينچف ميسايلات اب روسيا كتوكوسو كفقد كت ابزقطلول زلو وانيو قدامي منستر عباي بريطانيا سير كير ستارمر مس بريزيدان امريكا جو بايدن بزعباي يوكرين فرزل وزر كم زكايد كوانت غلص اب غدايتين يوكرين ناينه وحر حقت بلاستيك ميسايل زينبره مرغصي كم تغيرغنا اي حبرن اما خاري هاغراو صتا وايت هاوس جاك سوليفان بريزيدنت امريكا جو بايدن بزعباتي يوكرين ابور حزي ኣብዚ ወርሒ እዚ ምስ ፕረዚደንት ቭሎድሚር ዘለንስኪ ተካይዶ ዘላ ናይ ውግእ ስልቲ ንምያጥ ብሃንቀውታ ይፅበ ከም ዘሎ ድሕሪ ምግላፅ እዩኡ ኣብ ዕቱብ ሓድሽ ናይ ሓገዝ ጉዳያት ይቕፅል ከም ዘሎ ገሊጹ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ናቲ ናይ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ላዕለዋይ ወኪል ናይ ሓደጋ ኩነታት ዝኾነ ኣዙሚ ናካሞቲ ኣፅዋር ናይ ምትሕልላፍ መስርሕ ምስ ኣህጉራዊ ሕግታት ዝሰማማዕ ክኸውን ኣለዎ ይብል።
There have also been reports of states transferring or planning to transfer.
ብዘይካዚ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ኣፅዋር ከም ካብ ነፋሪት ዝተኮሱ መንኮርኮራት ባለስቲክ ሚሳይላትን ተተኮስትን ዝኣመሰለ ኣፅዋር ናብ ዕጡቃት ሩስያ ከም እትልእኽ ዝገልፅ ፀብጻባት ቀሪቡሎ። ኣፅዋር ይኹን ተተኳሲ ምስግጋር በቲ ተፈፃሚ ኣህጉራዊ ሕግታት ማዕቀፍ ተቐባልነት ዘለዎ ክኸውን ኣለዎ። ሓደ ነባሪ ቪክቶርያ ብሰንኪ ዘሎ ሕፅረት ናይ ለይቲ ሰራሕተኛታት ኣምቡላንስ ንከም ንክትመፅእ ን4ተ ሰዓታት ድሕሪ ምፅባዩ ሞይቱ ተረኺቡ። እቲ ወዲ 69 ዓመት ሰብኣይ ሰንበት ንግሆ ጎረባብቶ ኣብ ከባቢ ሰዓት 2 ናይ ለይቲ ድሕሪ ፀውዒት ምፍፃሞም እዩ ሞይቱ። ኣብ ቪክቶርያ ብሰንኪ ልዑል ብምክንያት ንዕረፍቲ ሕማም እታ ግዝኣት 50 ኣምቡላንሳት ቋርፅ ተገዲዳ ኣላ። በዚ ድማ ቪክቶርያ ቁፅሪ ኣምቡላንሳት ካብቲ ልሙድ 120 ናብ 90 ኣብ ዞባታት ቪክቶርያ ድማ ናብ 20 ኣንቆልቂሉ ይርከብ። ኣብ ሜንማር ብርቱዕ ምዕልቕላቕ ማይ ብምግጣሙ ቁፅሪ ዝሞቱ ናብ 74 ክበፅሕ ከሎ እንተወሓደ 89 ሰባት ሃልዋቶም ጠፍኢ ይርከብ። ሜንማር ኣብዚ ዓመት እዚ ኣብ ኤሽያ ሓንቲ ብዝሓየለ ህቦብላዊ ማዕበል ዝተወቕዐት ኮይና ትርከብ። ኣብ ቪየትናም፣ ታይላንድን ገለ ክፋል ቻይናን ድማ ብኣማይ ዝቁፀሩ ሰባት ዝቐተለ ህቦብላ ዝተሓወሶ ዝናብ ተራእዩ ነይሩ። እስራኤል ካብ የመን ናብ እስራኤል ብመሬት ንመሬት ዝጥኮስ ሚሳይል ዋላ ሓንቲ ጉድኣት ከምዘየስዓበ ገሊጻ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ሰራዊት እስራኤል ኣብ ቃዛ ኣብ ዝርከብ መንበሪ ህንፃ ብዘካየዶ መጥቃዕቲ መብዛሕትኦም ኣንስትን ቆልዑን ዝርከብዎም ብውሕዱ 11 ሰባት ቀጢሉ። እስራኤል ንሓደ ማእከል ንመእዘዚ ሓማስ ኢላማ ከም ዝገበረት እያ ገሊጻ። ብኣሽሓት ዝቁፀሩ እስራኤላውያን ተቃወምቲ መንግስቲ ናታንያሁ ናብ መዕቆቢ ክፍታሕ ከምኡውን ነቶም ብጅሆተታሒዞም ዘለዉ ክፍትሕ ከምኡን ተኽሲ ደው ክብል ዝሓትት ናይ ጎደናታት ሰልፊ ይገብሩ ኣለዉ። ናይ ቀደም ናይ ስዑድ ዓረብ ኣምባሳደር ኣብ እንግሊዝን ኣሜሪካን ልዑል ቱርኪ ኣልፈይሰል እስራኤል ሃገር ፍልስጤማውያን ንኩሉ ምንጻግ እንተቐፂላ ንቡር ተርእዮ ክህሉ ኣይክእልን እዩ ኢሉ።
Under the present circumstances with Mr. Netanyahu and his government saying that they are not going to recognize
በዚ ዘሎ ኩነታት ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር እስራኤል ቤንያሚን ናታንያሁ መንግስቱን ሃገረ ፍልስጤም ኣፍልጦ ከም ዘሂቡ እዮም ዝገልፁ ዘለዉ። መንግስቲ ንእስራኤል ኣፍልጦ ኣይትህብን እያ ይብሉ። ምቋም ሃገረ ፍልስጤም ቅድመ ኩነት ናይ ኩሉ ምርግጋ እዩ። ኣብ መንጎ ስዑድ ዓረብን እስራኤልን ጥራይ ዘይኮነ ኣብ ካልኦት ሃገራት እውን ክሳብ ሕጂ ንእስራኤል ኣፍልጦ ዘይሃብሉ ኩነታት እዩ ዘሎ። ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ፍሎሪዳ ኣብ ዝርከብ ጎልፍ ኣብ ዝፃወተሉ ከባቢ ተተኪሱ ከም ዝደሓነ ተፈሊጡ ብድሕሪ ትፍጻሜ ኢደይ ከቶ ኣይሂብን እየ ክብል ገሊጹ። ሓደ ጥርጡር ኣብ ኣገልግሎት ፀጥታ ኣሜሪካ ድሕሪ ምትካሱ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ይርከብ። እዚ ፍጻሜ እዚ ድሕሪ ሒደት ኣዋርሕ ማለት ብ13 ኣማል ድሕሪ ሒደት መዓልታት ማለት ብ13 ሓምለ ንዶናልድ ትራምፕ ንምቕታል ፈተነ ቅትለት ድሕሪ ምፍጻም እዩ ኣጋጢሙ። ትራምፕ ኣብ መግለፂኡ ዋሕላ ሓደ ካብቲ ፍጥነት ጉዕዞይ ዘስሕለኒ የለን ብፍጹም ኢደይ ኣይህብን እየ ክብል ገሊጹ። ዒድ መውሊድ ኣልነቢ ኣብ ኤርትራን ኢትዮጵያን ብክብ ዝበለ ስነ ስርዓት ተኸቢሩ። መበል 1446 ዓመት ሂጅራ ዒድ መውሊድ ኣልነቢ ትማሊ 15 መስከረም ኣብ ኤርትራን ኢትዮጵያን ብድምቀት ተኸቢሩ ክብሉ ካብተን ሃገራት ዝወፁ ሓበሬታታት ኣመልኪቶም። ኣብቲ ኣብ ኣስመራ ዝርከብ መስጊድ ኣልኩላፍ ኣልራሽዲኒ ሚኒስትራት ላዕለዎት ሰበስልጣን መንግስትን ዲፕሎማትን ማሕበረሰባትን መራሕቲ ዝተፈላለዩ ኣብያተ ክርስትያናትን ተረኪቦም ነይሮም። ኣብቲ በዓል ኣቦ እምበር እስላማዊ ኣፍቃፍ ናይ ኣስመራ ኣሕመድ ኑር ሓጂ ማሕሙድ ንታሪካዊ ድሕረ ባይታ ናይቲ በዓል ሰፊሕ መብሪ ሂቦም። ሙፍቲ ኤርትራ ሼክ ሳልም ኢብራሂም ኣልሙክታር እውን ሃይማኖታዊ ስብከትን በረኸትን ኣቕሪቦም። አባል ኮሚቴ ዝምድናታት ወፃኢ ባይቶ ኣሜሪካ ብልዕሊ መንግስቲ ኤርትራ ሓያል ፀቕጢ ክግበርን ንተቃወምቲ መንግስቲ ኤርትራ ሓገዝ ክግበረሎምን ፀዊዑ ልኡኽና ብዛዕባ እዚ ዘዋደዶ ዜና ቀፂሉ ይቐርብ።
ኣባል ኮሚቴ ዝምድናታት ወፃኢ ባይቶ ኣሜሪካ ብልዕሊ መንግስቲ ኤርትራ ሓያል ፀቕጢ ክግበርን ኣብቲ ዞባ ለውጢ ንምምፃእ ድማ ንተቃወምቲ መንግስቲ ኤርትራ ሓገዝ ምግባር ኣገዳሲ ምዃኑን ገሊጹ ኣሎ። ኣባል ኮሚቴ ዝምድናታት ወፃኢ ኣሜሪካ ዝኾነ ተወካሊ ካሊፎርኒያ ብራድ ሸርማን ኣብዚ ሰሙን ዘካየዶ ናይ ምስማዕ ዝምድናታት ወፃኢ ጉዳይ ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ መንግስቲ ኤርትራ ሓያል ፀቕጢ ክግበርን ኣብ ዞባ ለውጢ ንምምፃእ ድማ ንተቃወምቲ መንግስቲ ኤርትራ ሓገዝ ክግበረሎምን እዩ ፀዊዑ ዘሎ። ብካልእ ሓበሬታ ሰበስልጣን ትግራይን ኤርትራን ተዘራሪቦም ዝተባሃሉ ኣብዚ ቀረባ እዋን ብዛዕባ ይዝረብ ዘሎ ሓበሬታ ኢትዮጵያን ኤርትራን ናብ ዳግም ናብ ኩናት ዘየእቱ ክኸውን ከም ዘለዎ ሃመር ተዛሪቡ ኣሎ። ኣምባሳደር ማይክ ሃመር ብዛዕባ ጉዳይ መራሕቲ ሕወሓትን ህግደፍን ኣመልኪቱ ኣብ ዝሃቦ መብርሂ ንሕና ንደልዮ ኢትዮጵያን ኤርትራን ተመሊሰን ናብ ኩናት ከየኣቱ እዩ ዝከኣል እንተኮይኑ ውዕል ኣልጀርስ መሊኡ ንክትግበር ክንሕግዝ ኢና ንደሊ። ስለዚ ክልቲኦም ወገናት እንተተላዚቦም ብዝኾነ ወገን ዝፍፀም ግህሰት ሰብኣዊ መሰላት ደው ንምባልን ንክልቲኦም ወገናት ንምምሕያሽ ብግጭት ይሕመስን ዘሎ ዘባ ኣብ ዝረብሑ ጉዳያት ከማእኸል ኣለዎ ኢሉ ነይሩ እዩ። ወሲኹ ድማ ንሕና ብንጹር ኤርትራን ኢትዮጵያን ናብ ዳግማይ ኩናት ክኣትዋ ክንርኢ የብልናን ኢና ንብል። ክልቲአን ሃገራት ንሓድሕደን ደባትን ከኽብራ ኣለወን ዝበለ ኮይኑ ወገን ኤርትራ ግን ዛጊድ ብዛዕባ እቲ ብመንጎ ሕወሓት ተገይሩ ዝበሃል ዘሎ ዝርርባት ዝተዋሃበ ዝኾነ ወግዖ መግለፂ የለን። መራሕቲ ኤርትራን ሕወሓትን ንልዕሊ ርብዒ ክፍለ ዘመን ዝኸድን ናብ ኩናት ዘምርሐን ቅርሕንትን ምትፈናንን ከም ፀንሖም ዝፍለጥ እዩ።
ክብራ ሰማዕትና ናይዝን ካልእን ፀብጻብ ዝሓዘ ትሕዝቶ ድሕር ዜና ክቐርብ እዩ። ኣብ ስፖርት ኣብ ማራቶን ሲድኒ ሓድሽ ክብረ መዝወሰን ተመዝጊብሎ ኬንያዊ ኣትሌት ብሪሚን ሞሳይ ንውድድር ደቂ ተባዕትዮ ብ2 ሰዓትን 6 ደቂቕን 17 ካልኢትን በሊፁ እዩ ተዓዊትሉ። እቲ ውድድር ኣብ ዝካየደሉ ናይ መወዳእታ ሞት እዚ ይመስል ነይሩ።
And he's striding out. Oh, he's going to get it. He's under. We're safe. He can walk now. I think we're home. Great running. We're hearing the crowd, locals, cheering him on. So here he is, Brimin Misoy, Brimin with confidence. The TCS...
እዚ ከምዚሉን ከሎ ኢትዮጵያዊት ወርቅነሽ ኢዴሳ ኣብ ውድድር ደቂ ኣንስትዮ ብ2 ሰዓትን 21 ደቂቕን 4 ካልኢትን ብምእታው ካብቲ ናይ ዝሓለፈ ክብረ ወሰን ዳርጋ ብ3 ደቂቕ ሰይራ እያ ዓወት ተጎናፂፋ። ኢብራሂም ዓሊ እውን ዜናታት ስፖርት ኣለዎ። ኣርእስታቶም ዘምስዕቡ እዮም።
ኣብ ናይ ሎሚ መደብና ወርቅነሽ ኢዴሳ ኣብ ማራቶን ሲድኒ በሪሁ ኣረጋዊ ኸ ኣብ ውድድር 5,000 ሜትሮ ኣብ ብራስልስ ተዓዊቶም። ንፕሬዚደንት ዶክተር ኣሸብር ወልደ ጊዮርጊስ ወሲኽካ መራሕቲ ኮሚቴ ኦሎምፒክስ ኢትዮጵያ ዘይሕጋዊ ምስግጋር ሰባት ፈጺሞም ተባሂሎም ተኸሲሶም። ወናኒት ክብሮ ወሰን ማራቶን ኤርትራ ናዝሬት ወልዱ ተደጋጋሚ መርመራታት ዶፒንግ ከይፈጸመት ብምትራፋ ን20 ኣዋርሒ ተኣጊዳ። ኣብ ዞባዊ መጻሪ ግጥማት ንኣፍኮን ትሕቲ 20 መንስያት ኢትዮጵያ ኣንጻር ኡጋንዳን ደቡብ ሱዳንን ክትገጥም በጺሕዋ። ኤርሊንግ ሃላንድ ሽቶ ምምዝጋብ ኣብ ዝቐጸለሉ ማንቸስተር ሲቲ 100-100 ዓወታ ፕሪምየር ሊግ ትዕቅብ ድሕሪ ዓወት ኣርሴናል ኣብ ልዕሊ ቶተንሃም ሰሜን ለንደን ቀይሕ ሕብሪ ኮይኑ ዝብሉ ንሎሚ ንምልከቶም ዜናታት እዮም።
ኩራ ሰማዕትና ድሒሩ ክምለሶ ኢብራሂም ዓሊ። ዜና ቅድሚ ዛምና ግን ሎሚ ዘሎ ኩነታት ኣየር ቀንዲ ከተማታት ኣውስትራልያ ክሕብረኩም። ኣብ ፐርዝ ፀሓዩ ክውዕል ዝለዓለ 26 ዲግሪ ሴንቲግሬድ። ኣብ ኣደላይድ እውን ፀሓዩ ዝለዓለ 18 ዲግሪ ሴንቲግሬድ። ኣብ መልበርን ብከፊል ደበና ዝለዓለ 15 ዲግሪ ሴንቲግሬድ። ኣብ ሆባርት 14 ዲግሪ ሴንቲግሬድ። ኣብ ካምቢራ ዝለዓለ 17 ዲግሪ ሴንቲግሬድ። ኣብ ሲድኒ ፀሓዩ ክውዕል ዝለዓለ 19 ዲግሪ ሴንቲግሬድ። ኣብ ብሪስበን እውን ዝበዝሐ ሰዓታት ናይ ፀሓይ መዓልቲ እቲ ዝለዓለ 23 ዲግሪ ሴንቲግሬድ። ኣብ ዳርዊን ዝለዓለ 34 ዲግሪ ሴንቲግሬድ። ሓደ ናይ ኣውስትራልያ ዶላር 67 ሳንቲም፣ ናይ ኣሜሪካ ዶላር ሓደ ናይ ኣውስትራልያ ዶላር 61 ሳንቲም ዩሮ፣ ሓደ ናይ ኣውስትራልያ ዶላር 51 ሳንቲም ፓውንድ ስተርሊንግ፣ ከምኡውን ሓደ ናይ ኣውስትራልያ ዶላር 75.75 ናይ ኢትዮጵያ ብር ይሽረፍ ኣሎ። ዜና ወዲና ኣለና
ኣሜሪካ ብልዕሊ መንግስቲ ኤርትራ ሓያል